слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Інтэр-РАО ЕС і Белэнерго падпісалі сёння ў Маскве дадатковае пагадненне на 2010 год на транзыт і пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь. Алесь Дашчынскі.
Як паведамляе прэсавая служба расійскай кампаніі, заключаныя на 2010 год кантракты грунтуюцца на захаванні інтарэсаў кожнай з краін і адпавядаюць духу падпісаных раней доўгатэрміновых пагадненняў і схеме ўзаемадзеяння Інтэр-РАО ЕС і Белэнерга. Цягам дня ў прэсавай службе Міністэрства энергетыкі Беларусі і ў Інтэр-РАО ЕС не падавалі ніякай інфармацыі адносна перамоваў. Кіраўнік прэс-службы Інтэр-РАО ЕС Цімур Бялоў сказаў:
«І схема долгосрочного сотрудничества между Белэнерго и Интер-РАО. В рамках этой схемы подписаны пятилетние долгосрочные соглашения на транзит и на поставку электроэнергии в Беларусь. Поэтому ежегодно определяется цена и, соответственно, условия поставок. Поэтому договора-то есть, сейчас просто нужно вот эти контракты на 10-й год утвердить».
Как говорится у пресс-релизе, Интер-РАО ЕС гарантовано поставляя у Беларусь 3 миллиарда киловатт-годин электроэнергии отповедно с балансом союзной державы, при штогадовым узгадненні цаны і графіку пастаўкі, а таксама да 2,5 мільярда кіловат-гадзін на аснове прынцыпаў камерцыйнай мэтазгоднасці у рамках штомесячнага, штосуткавага узгаднення кошту і аб'ёмаў пастаўкі электраэнергіі. Сёлета, як і ў мінулыя гады, мяркуецца ажыццяўляць транзыт праз беларускія сеткі ў Калінінградскую вобласць у краіны Балтыі. Тарыф на транзыт мяняецца прапарцыйна цане электраэнергіі, якая пастаўляецца ў Беларусь. Іншай інфармацыі ў Інтэр-РАО ЕС не падалі.
Канцэрн Белэнерга і расійская кампанія Інтэр-РАО ЕС падпісалі сёння ў Маскве кантракт на пастаўкі ў Беларусь электраэнергіі, а таксама на яе транзыт у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Хвілін праз 20 у нас агляд тэлефанаванняў на свабоду. У пятніцу ў Беларусі завяршаецца фармаванне ўсіх тэрытарыяльных выбарчых камісіяў для правядзення мясцовых выбараў. Асаблівасць сёлетняй кампаніі ў тым, што траціну кожнай тэрытарыяльнай камісіі паводле новага заканадаўства павінны складаць прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў. Нашыя карэспандэнты ў рэгіёнах даведваліся, ці спраўдзіліся надзеі вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У горадні ў склад абласной і гарадской выбарчых камісій трапілі па адным апазіцыянеры, у абласную прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, у гарадскую партыі «Справядлівы свет», паведамляе Сергей Астраўцоў.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін кажа, што ў абласную гарадскую камісіі яны прапанавалі па адным сваім партыйцы.
Наш прадстаўнік Какарэка Віктар Іванович прайшоў у камісію тэрытарыяльную абласную. І сёння раніцай было паседжанне ў гарвыканкаме гарадскім нашым гарадзенскім. Там мы вылучалі таксама Леміха Александра, прадстаўніка нашай партыі, але ён не прайшоў, прайшоў адзін і толькі з апазіцыянераў, гэта прадстаўнік партыі «Справядлівы свет». Калі глядзець на працэдуру вылучэння і разгляду нашых кандыдатураў, яна такая, як і была, на мой погляд, таму што рашэнні прымаюцца не на паседжаннях, не дэмакратычна, а рашэнні прымаюцца тыя, якія прапануе выканкам.
Нягледзячы на тое, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучалі ў тэрытарыяльнай камісіі значную колькасць сваіх прадстаўнікоў, улады амаль цалкам праігнаравалі гэтую ініцыятыву, перадае Міхал Карневіч.
Сёння сфармавалі ўсе раённыя тэрытарыяльныя камісіі. У склад камісіі ўвайшоў 75-гадовы прадстаўнік «Справядлівага свету» Іосіф Нячай. Я запытаўся яго, ці здолее ён у такім узросце справіцца сваімі абавязкамі.
ЦК падала, ўцвердзіла і ўсё. Бачыў, што я не справіў. Усе ж бегалі, што пака. Я ж быў дэпутатам, да я ўжо 67-го года ў тых камісіях. Як я намерен дзейніць так, як паложана, па закону, з кодэксам рэспубліканскім, збірацельным.
У Слоніме ў склад раённай тэрытарыяльнай камісіі ўвайшоў прадстаўнік прадстаўнік ад БНФ Мікалай Барысік. У Бярозаўцы Лідскага района з 5 пададзеных заявак ад руху за свабоду уключана ў тэрытарыяльную камісію толькі адна кандыдатура Алены Ігнатчык. У Лідзе апазіцыянераў районнай тэрытарыяльнай камісіі не будзе. У Смаргоне апазіцыянеры палічылі, што ў тэрытарыяльных камісіях нічога не вырашаецца і не накіроўвалі сваіх прэтэндэнтаў. Такое ж рашэнне было прынята і ў Астраўцы.
Гомельшчына. На Гомельшчыне сфармаваны 23 районныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, адна гарадская і адна абласная. Вылучэнцам дэмакратычных партый і грамадскіх арганізацыяў у іх не знайшлося месца. Гаворыць сябра АГП, былая старшыня Гомельскага гарсавету і гарвыканкаму Светлана Гальдаде, якой не ўключылі ў абласную тэрытарыяльную камісію.
Подобно все поседжени территориальных комиссий. Вот, ничего не изменилось. Все отрешетовано, все отрепетовано. Не избачили вот, либерализацию. Я ее не отшиваю. Я бы кто-то там не пытался меня сегодня переконать о том, что змагаться потребно. Я лечу, что на этом треба вельми серьезно задуматься. Потому что это каток, який уже запущенный. И он никому не собирается уступать дорогу.
Берастейшина. На этот час ведом што на Берасцейшыне ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісій трапіла як мінімум 5 вылучэнцаў АДС. Удакладняе інфармацыю намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Маслоўскі.
У абласную трапіў прадстаўнік нашай партыі Павел Корнев. У Брэсцкую гарадскую камісію трапіў прадстаўнік партыі «Справедлівы свет». Таксама трапілі ад партыі «Справедлівы свет» у Брэсцкую районную камісію, Баранавічскую гарадскую і Кобрынскую гарадскую камісію.
Віцебшына. Аршанскіх дэмакратычных актывістаў не ўключылі ні ў гарадскую, ні ў районную камісіі. Пра сітуацыю Браніслава Станкевіч.
Аршанская міжрэгіянальная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучыла адразу некалькі сваіх кандыдатаў у склад гарадской тэрытарыяльнай камісіі. Гэта Александр Крывіцкі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ад сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» вылучаны Уладзімір Крупноў, а грамадская арганізацыя «Звяз» вылучыла ў склад камісіі свайго прадстаўніка лідара мясцовай суполкі партыі БНФ Алеся Шутава. Алесь Шутаў распавёў, што працэс вылучэння ўчальцоў гарсавету і чыноўнікаў гарвыканкаму заняў усяго 10 хвілін.
Начальник управления организационной работы Владимир Калачев вынул попередний подрисованный проект, 13 человек уже попередне узгодненных, за его одноголосно и проголосовали. Выник ни один представников оппозиционных демократичных структур, что вылучались, они включены в склад этой комиссии. Сформовано с представников громадского объединения «Белая Русь», коммунистической партии Беларуси, ветеранской организации БРСМ, ліберальна-демократычнай партыі.
Спадар Шутаў кажа, што заўтра мае адбыцца пасяджэнне рады аршанскай кааліцыі АДС, якая будзе абмяркоўваць, што рабіць далей.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў не патрапіў ніводзін прадстаўнік ад апазіцыйных арганізацыяў. Прадстаўнікі ж прадзяржаўнай партыі камуністаў БРСМ «Белая Русь» ёсць у кожнай з камісіяў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Усяго апазіцыя ў рэгіёне вылучыла ў склад тэрытарыяльных камісій 9 сваіх актывістаў. З іх 4 ў Магілёўскую гарадскую, 3 ў абласную, па адным у горадскую раённую і Бабруйскую гарадскую выбарчыя камісіі. Усе камісіі сфармаваныя з 13 чалавек. У Магілёве прэтэндавалі на 13 месцаў, у камісіі 17 вылучэнцаў. Не патрапілі туды прадстаўнікі ад БНФ, Справядлівага свету, Магілёўскага праваабарончага цэнтру ды дабрачыннай арганізацыі «Кропля жыцця».
Общественное объединение «Кропля жизни» сказали, что вы не прошли по конкурсу. Представитель от МПЦ сказано было, что сбой был в документах.
Поведомил свободе правооборонца Борис Бухель.
У пятніцу завершаецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, якія будуць працаваць на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў у камісіях практычна не будзе. Выбары ў мясцовыя саветы адбудуцца 25 красавіка.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія тэндэнцыі выявіліся пры фармаванні выбарчых камісій. Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Ці стала больш ліберальная працэдура іх фармавання? Ці шмат прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў трапіла ў камісіі? Якія прагнозы можна зрабіць наконт хады выбарчай кампаніі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Рывяка з Мінску і старшыня гарадзенскай абласной арганізацыі «Аб'яднаныя грамадзянскія партыі» Юрый Істомін з Горадні.
Наша экспертиза хвилина у праз 20 одразу после наиближайшего выпуску новинов. Старшиня Державного помежного комитета Беларуси Игорь Рачковский вызначил сегодня на прессовой конференции у Менску наибольш проблемные участки мяжи и выказался про обновление працы крамов дьюти-фри на всех помежных переходах. Репортаж Олега Грузделовича.
11 тысяч нелегалов затримали белорусские помежники в 2009 году. Мытный союз помеж Беларусью, Россией и Казахстаном, на думку керуника помежного комитета Игоря Рачковского, не надто повысить нагрузку на белорусских помежников с усходу. Але покуль ситуация на белорусско-российской мяжи складаная, признал генерал-майор. Игорь Рачковский зазначил, что российский бок повеличивает колькость супрацовников. Уведены транспортный и мытный контроль. Расте инфраструктура.
Отсутствие должного комфорта, часто большие очереди, наличие дополнительных процедур на внутренней границе союз государства вызывает непонимание со стороны прежде всего наших граждан. Они просто говорят, что границы с Евросоюзом пересекать удобнее и быстрее, чем союзную границу, которой де юре у нас нет.
Самым проблемным у сенсе аховы Игорь Рачковский назвал белорусско-украинский овалок державной межи и провел такий доказ. За все испыненные помежниками контрабанды 40% пропадает как раз на межу с Украиной. Что до межу с Польшей и краинами Прибалтики, по воде керовника помежного комитета, там становишься самое спокойное, все процедуры отпрацованные. Игорь Рачковский выказался за захование помежных зонов, а значивши, что за последние годы их померы значно сократились. Усяго, по воде помежного комитета, летость белорусскую державную межу пересекли 13 миллионов белорусов и 10 миллионов замежников. Ранее шмат кто из них наведывал крамы дьюти-фри, которые летось амаль повсюдно были закрыты. Игорь Рачковский выказался за то, как бы все крамы дьюти-фри належали державе, что дозволит лепш контролировать их гандлевый оборот. Вот что генерал расповел про перспективы открытия крамов дьюти-фри.
Когда мы провели анализ, например, пункт пропуска дьюти-фри на украинском направлении, такой маленький переход. День оборот магазина был 15 тысяч евро. Там людей проезжало 20 человек. За счет чего делался этот оборот? Виски, коньяки, которые стоят в магазинах здесь в раза в три больше, чем магазины дьюти-фри, оттуда незаконно вывозились, распространялись на территории Беларуси, в различных ресторанах там. Поэтому было временно приостановить работу этих магазинов для того, чтобы разобраться с порядками их функционирования. На сегодняшний день они работают только в аэропорту. Но в рамках таможенного союза эти магазины существуют, там они прописаны. Поэтому, конечно, я думаю, где-то там с 1 июля какой-то режим функционирования для них начнется.
Летось 41 помежник был притягнут до криминальной отказности за разные злочинства, в основном связанные со службой. По воле Игоря Рачковского, у порауновании с 2008 годом, этот показчик снизился больше, чем на половину. Усяго помежников в Беларуси около 13 тысяч.
З Менску Олег Грузделович. Вы слушаете радио «Свобода», темы дня. Концерн «Белэнерго» и российская компания «Интеррао-ЕС» подписали контракт на поставки в Беларусь электроэнергии, а так само на ее транзит у Калининградскую область и краины Балтии. Завершается формование территориальных выборчих комиссий, которые будут працовать на выборах депутатов местных советов. Крамы дьюти-фри на межах Беларуси начнут працовать с 1 липня. Про это поведомил старшиня Державного помежного комитета Игорь Рачковский. Судовое поседжение у справе экипажу ИЛ-76, який был затриманы у аэропорте Бангкоку с нелегальным грузом зброи при конце минулого года, откладены до 11 лютого. Сегодня 150 годов классику российской литературы Антону Чехову. Пьесы Чехова долгие годы были у репертуары трупы засновальника белорусского театра Игната Буйницкого и не сходят с сучасных белорусских сценов. У криминальной справе Ивана Михайлова отбылось первое поседжение. Михайлова виноватит в ухилении от войсковой службы. Иван Михайлов заявляет, что он верник и не хочет порушать заповету «не заби». Его отмовили у махчимости служить у резерве и 20 снежня минулого года взяли под варту. Далее Любовь Лунева.
У Судменского района пришли несколько десятков человек, сярод яких были сябры Ивана Михайлова, свояки и представники компании «За альтернативную службу». Некольки аховников на вачах батьков и сестер Ивана провели его коридором у клетку, якая была у судовой зале. Сестра Ивана, Юлия, была вельми ураженная.
Мне не звыкло бачить своего брата за кратами. Его тримают как злочинца, не дают до его подвести, хотя, мне кажется, ничего такого злостного не сделал. Это совсем несправедливо, его обвиняют.
У суде прадстаўнік прокуратуры паведаміў, што абвінавачанне грунтуецца на паказаннях сведак і на тым, што Іван не з'явіўся ў ваенкамат згодна з позвай. Іван Міхайлаў патлумачыў у судзе, што наведвае габрэйска-масіянскую суполку, і там няма забаронаў служыць у войску. Але сам для сябе ён вырашыў ніколі не парушаць біблейскі запаветы, у тым ліку «не забі». Суддзя запытаў хлопца, хто ж будзе браніць ягоную сям'ю, калі пачнецца вайна. Іван адказаў, што грамадзянскае насельніцтва павінна бараніць прафесійнае войска. Усе сведкі з боку абвінавачання казалі пра Івана толькі добрыя словы, адзначалі, што ён працавіты і ветлівы. Спачатку Іван паступіў вучыцца ў энергетычны каледж і меў тады адтэрміноўку ад службы ў часе сесіі. Паколькі цяпер Іван вучыцца ў інстытуце правазнаўства платна, то адтэрміноўку яму даць не могуць. 1 800 000 рублёў хлопец плаціць за навучанне з уласнага заробку. Усе астатнія грошы ён аддае ў сваю шматдзетную сям'ю. Маці ў судзе распавіла, што Іван, калі яму быў толькі год, пачаў хадзіць з бацькамі ў царкву, і ён заўсёды ім дапамагаў. Акрамя Івана, у сям'і яшчэ трое школьнікаў і двое студэнтаў, а старэйшая дачка, Іванава сястра, выйшла замуж і ўжо нарадзіла дзіця. Актывіст кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч сачыў за судовым працэсам.
Иван – это человек, который фактично утримливает свою семью, который допомагает финансово, который помогает мать и батьку кормить всех своих пятерых молодших братов и сестер. И этот человек зараз сидит за кратами уже месяц. Держава на самом деле этот месяц, она сама губляет того, что этот человек не допомагает своим родным. Больше зато цікавая количество высветляется по факту, что некоторые службовцы на самом деле забываются про некоторые свои обовязки. Предусим, когда они не могут помогать своей семье материально, они еще загоняют ее далее у галечу, отправляющие человека в войско, хотя он может отдать этот обовязок державе альтернативно, зарабляющие гроши и утримливающие семью.
У розных рэгіёнах краіны дзясяткі чалавек з ініцыятывы ваенкаматаў прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці за ўхіленне ад службы. Навучэнцаў, як гэта нядаўна адбылося ў Пінску, прымушаюць прысутнічаць на паказальных судовых працэсах. Але на думку праваабаронцы, пасля прыняцця закону аб альтэрнатыўнай службе, маладыя людзі, якія не жадаюць трымаць у руках зброю з рэлігійных матываў, змогуць прынесці значна больш карысці краіне, працуючы а не знаходзячыся за кратамі. Працяг судовага паседжання прызначаны на 1 лютага.
З Мінску расказвала Любоў Лунёва, і цяпер у працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Што можа быць падставаю для таго, каб прызыўніку дазволілі праходзіць не вайсковую, а альтэрнатыўную службу? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Гомелю.
Вообще должна быть альтернативная служба. Кто создан для того, чтобы служить, должен служить. А кого не заставишь, того и не надо заставлять. Не должна быть альтернативная служба. Религиозное убеждение, семейное положение. Веские основания. Одного заявления, что я именно хочу проходить альтернативную службу, недостаточно.
Я бы заставил так, чтобы служить, как раньше мы служили. 5 лет, 5 лет, 3 года, 3 года. И никаких, кто это дурной закон ставил, чтобы его сыночек не служил, где его будут прижимать. А то выдумали, он здоровый, то такой бык показывает, голова такая здоровая, он выносит горшочки. Да я на него бы трактор повесил, пускай трактора выносит.
Может, ему по убеждению нельзя брать в руки оружие. Почему бы ему где-нибудь в госпитале не служить? Где-нибудь на гуманитарных работах. 1,5-2 года.
Семейное положение, учеба в первую очередь.
В мире, насколько я знаю, есть религиозные убеждения. Человек по своей вере не может брать, скажем, в руки оружие. Остальные, мне кажется, должны все-таки служить. Это закрепляет физически и морально.
По моему мнению, самих призывников и их выбор, куда пойти. На альтернативную службу или на обязательную. Потому что хватает людей, которые хотят служить, хватает и тех, кто этого не хочет.
Опытание на улицах Гомелю. Вы слухаете «Радио Свобода». У гэтый час протягивается эфир с подорожникового телеканалу «Белсат». Наши коллеги пропонуют сегодня.
Сегодня на «Белсате». А 20.05 у цикле «Неведомая Беларусь» глядите историчное доследование трагичных подеев Первой Сусветной войны. У документальном фильме «Першая катастрофа». А позднее о 20.40 на программу «Гость Белсату» запрошая Павел Мажейко. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на «Белсате».
У своем доме у штате Нью-Гэмпшир на 91-м годе життя помер усесветно знанный американский письменник Джером Дэвид Селлинджер. Ягоны культавы твор «Лавец у жыця» стаў пажыццёвай візытоўкаю аўтара. Апошнія дзесяцігоддзі пісьменнік пражыў у фактычнай самаізаляцыі, адмаўляючыся ад усякіх кантактаў з журналістамі. А 45 гадоў таму, у сярэдзіне 60-х, таксама адмовіўся публікаваць свае новыя творы, не перастаўшы пры гэтым пісаць. На беларускую мову Селінджэра перакладаў філёзаф, пісьменнік і перакладчык Ігар Бабкоў. З ім пагутарыў наш карэспандэнт Ігар Карней.
У першым выпуску нашай Нівы віленскай было надрукавана апавяданне «Perfect Day for Banana Fish» – «Цудоўны дзень для бананавай рыбкі» в маім перакладзе. І гэта была дзіўная сітуацыя, бо драджэння нашай Нівы дубаўцовскай, от, у тым ліку, пачалося і з Селінджэра.
То бок, в прынцыпе, для вас таксама некая знакавая.
Ну, гэта вельмі важны аўтар для мяне, адзін з самых важных празаікаў 20-го стагоддзя.
Адна спроба была от перакладу?
Потом выходзіла крыніца, прысвечаная постаці з Селінджэра. І, здаецца, там былі нават перакладзены хэп-твор, яго самы позні твор, той, што ён дазволіў друкаваць, той часці надрукаваў, потым не дазваляў перадрукоўваць, ён нават не выходзіў асобнай кнігай. Но тады крыніца праігнаравала забарону самога Селінджэра і стала перакладзена беларускую мову. Больш, здаецца, ніхто так да яго не звяртаўся.
Тэхнічная праблема ў гэтым захаванні аўтарскіх правоў больш ці складаны для перакладу?
Рэч у тым, што ёсць агульнавядомы Селінджэр папсо, гэты «Лавец у жыцця», ягоны, як бы, ранняя першая аповесць. І ёсць Селінджэр позні, Селінджэр дзевяці апавяданняў, цыкл пра гласаў. Не так цікава перакладаць гэтага «Лавца ў жыцця». А позні Селінджэр, тут трэба было і аўтарскія правы, канешне, і патрэбна была нейкая ініцыятыва выдаўцы, бо гэта сур'ёзная работа.
Што з гэтай сумнай падзеі, можа, крыху і актывізуецца? Якая праца?
Я вот доўгі час збіраў самі ангельскія кніжкі, весь позні Селінджэр у мяне быў па-ангельску, но якраз 2 гады пры пераездзе торба з самымі каштоўнымі кнігамі, вот яна-то і згубілася. Ну, это не праблема, канешна. Но, зноў жа такі, для позніва Селінджэра патрэбныя чытачы, а я не ўпэўнены, што у беларускім кантэксце знойдзецца больш за 15-20 людзей, для якіх гэтыя тэксты сапраўды былі важныя. А просто перакладаць дзеля таго, каб было па-беларуску, не той час, не тая эпоха. Калі можна пачытаць па-ангельску, ці па-расійску, па-польску. Вы як бы чыталі што-небудзь?
Я, на жаль, толькі то, што вы казалі, от папсова.
Не столькі папсовая, но вот аповесць, якая вывела яго ў вядомыя пісьменнікі. Калі прыгадываюць, то пераважна, канешна, за «Лавца ў жыцця». Для сур'ёзнага трэба, канешна, да позняга Селінджэра ісці. Для тых, хто любіць яго і ведае, то Селінджэр – гэта Френні Зуїд, Цымор Уводзіны, Вышэй крок выцесляры, 9 апавяданняў, гэты корпус ягоных тэкстаў. Ну, што такі, ён мала вядомы, я ўпэўнены, што працэнтаў 90 людзей, якія цяпер шкадуюць пра яго смерць, памятаюць яго за першую аповесць.
Пісьменнік-перакладчык Ігар Бабкоў пра творчасць Джерома Дэвіда Селінджэра. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду перадачу падрыхтавала Галіна Пакунчык.
У Беларусі праходзіць падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Адначасна некаторыя палітыкі заяўляюць пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сярод іншых – Алесь Міхалевіч. На тэму выбараў наступнае выказванне слухачоў.
Пачуў, што з'явіўся кандыдат номер 2 на пост прэзідэнта Міхневіч. Но я ничего супротив не имею, лишь никто, кроме узкого кола партийных функционеров, не ведает, кто он такие. У влады монополия на сродки массовой информации, на телебачении, никто про его более не узнает, хоть через год, хоть через два. Я бы пропоновал лепи вылучить кандидатам, например, Александра Меха, те Валерия Щукина, про яких гораздо больше ведомо, и они уже себя добро зарекомендовали. Многие их узнают, даже не то, что люди, которые связаны с демократичным осяроддзем, а нават простые обыватели. Или нават выдвинуть Коваленко, який стяг в Витебску вывесил. Я упэўнены, что он больше голосов набере, чем який-небудь партийный функционер.
Только коли почую, сколько у нас в Беларуси повстало одразу кандидатов у президенты, опановая безнадейность и безвыходность. А якую могутную инфраструктуру створил вокруг себе за 15 год президент Лукашенко, як быцем бы некое болото напереди и его не обысти.
Далее слухач задает питание.
Питання, як диктатор Адольф Гітлер чи Осип Сталін займав перше місце? Дякую, слухач.
Отказывая один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Коли слухач пытается про то, как им удалось занять первое место, маючи на увазі выборы, то Сталин перемог у аппаратной борьбе, выборов не было, и он как беспринципный человек, который не имел сумления, вел аппаратную гульню и знищал своих оппонентов спочатку морально, а потом уже физично. Вот такая была технология перемоги. Не Гитлер выиграл шляхом народного голосования, выборы были открытые, демократичная, подчас Веймарской республики все-таки была демократия. Как популист, он пообещал выход из кризиса, он пообещал стабильность экономичную, что мы мусим отбудоваться, как великая нация. И немецкий народ на это клюнул. Конечно, после этого он мощно разочаровался. Так что есть разные шляхи у диктаторов, как стать номер один.
Нафтовая спречка помеж Беларусью и Россией завершилась подписанием в Москве отповедных погоднений. Меркование слухача на эту тему.
Вот теперь слухаю, кто выиграл и проиграл в этой нафтовой войне. И лечу, выиграла, безумовно, Беларусь. Так вот, Россия сделала вельми щедрый подарунок. Как сказал господар Медведев, мы вам открыли на помежье с Россией свідровину. И такая мощная свідровина, что больше, чем Беларуси, треба за 4 года качать эту нафту. Але эта лофа может колись и скончиться тоже.
Працягваем программу выказываниями на іншыя темы.
Частника Сибирской области был суд. Постановили на работе Алексея Габриэля, который работал в охране ГРЭС. Он же возглавляет независимый профсоюз в Лукомске ГРЭС. Совершительные действия независимых профсоюзов сильно задели директора ГРЭС и прокурора. Не нравятся независимые профсоюзы чиновникам, прокурорам и многочисленной армии всякого рода начальник. Михаил Габриэль, Минск.
Я набыл часопис у Шапику, называется «Вокруг свету», и попался на крючок. Выдавцы разрешили, что покупники узгадают советский часопис «Вокруг свету». Довольно цікавый для своего часу. На вокладце пригожие краевиды. На первых полосах одразу под вокладкой Лукашенко. Надруковали б ягодный портрет на вокладце. Ни один человек не взял бы, говорил Василь Тюхай.
Огляд.